Blaðsíða 112. Verkefni. Framhald. 10. Veljið ykkur eitt af stórveldum Evrópu og teiknið heimskort þar sem sýnt hvar það átti nýlendur. 11. Hugsið ykkur að þið eigið að taka viðtal við Cecil Rhodes. Hvað gætu þið hugsað ykkur að spyrja? Skrifið spurningalista. 12. Engin Afrikumaður var á Berlínar ráðstefnunni 1884 til 1885. Hugsið ykkur samt að þið séuð Afrikubúar og komið inn á ráðstefnuna þar sem Evrópumenn ræða hvernig þeir eru að skipta Afriku á milli sín. Hvað viljið þið segja við þá? Haldið ræðu. Þjálfið hugan. 13. Bannorð. Vinnið saman 2 og 2 og veljið hvert par eitt orð til að skýra. A. Skýrið orðið nýlenda, án þess að nota orðin heimsvaldastefna, stjórn, stjórna, vald eða landamæri. B. Skýrið orðið heimsvaldastefna, án þess að nota orðin stjórn, nýlenda, stýra eða vald. Heimildavinna. 14. Skoðið sápuauglýsinguna á blaðsíðu 109. A. Hvaða afstaða kemur fram í auglýsingunni? B. Hvað segir auglýsingin tímabil heimsvaldastefnunar? C. Væri hugsanlegt að svona auglýsing birtist í íslensku blaði nú á dögum? Kjarni. Tímabilið 1870 til 1914 er kallað tímabil heimsvaldastefnunar. Þá lögðu Evrópuríki undir sig stóra hluta Afríku og Asíu og gerðu löndin að nýlendum. Iðnríkin í Evrópu þurftu nýja markaði fyrir framleiðsluvörur sínar og ný vopn gerði þeim kleift að leggja stór lönd undir sig. Evrópumönnum fannst að vera hlutverk sitt að ráða yfir öðrum heimshlutum og siðmennta fólkið sem bjóðar. Margir Evrópumenn litu mjög niður á fólk af öðrum kynþáttum.